Jobit, kapitulli 11. Atëherë Zofari nga Namathi u përgjigj dhe tha: "Një mori e tillë fjalësh a do të mbetet pa përgjigje? A duhet të ketë të drejtë një njeri fjalë shumë? Llafet e tua do t'ua mbyllin gojë njerëzve? Ti do të tallesh dhe asnjë mos të të bëj me turp? Ti ke thënë: Doktrina ime është e pasër dhe jam i pakritikueshëm para teje. Por po të donte Perëndia të flisë dhe të hapte gojën e tij kundër teje, për të treguar të fshehtat e diturisë, sepse dituria e vërtet është shumë trajtshme, atëherë do të mësoje se Perëndia harron një pjesë të fajt tënd. A mundesh ti të bulumtosh thellësitë e Perëndisë? A mund të depërtosh në përsosmërinë e plotfuqishmit? Janë më të larta se qielli. Çfarë mund të bësh? Janë më të thella se Sheoli. Çfarë mund të dish? Madhësia e ty është më e gjatë se toka dhe më e gjerë se deti. Në rast se Perëndia kalon, burgos dhe nxjerr në gjyq, kush mund t'ja pengoj këtë veprim? Sepse ai një njerëzit e rren. E sheh padrejtsinë dhe e këqyr. Njeriu i pamend do të bëhet i urtë, kur kërriçi gomarës e egër të bëhet njeri. Në rast se përgatit zemrën tënde dhe shtrin ndaj saj duart e tua, në rast se largon padrejtsinë që është në duart e tua dhe nuk lejon që çoroditja të zërvendë çadrat e tua, atëherë do të mund të lartosh ballin tënd pa njoll. Do të jesh i patundur dhe nuk do të kesh frikë, sepse do të harrosh hallet e tua, do t'i kujtosh si ujë që ka rrjedhur. Jeta jote do të jetë më e ndritur se mesdita, edhe errësira për ty do të ishte si mëngjesi. Do të jesh i sigurt sepse ka shpresë. Do të shikosh rreth e qark dhe do të pushosh në siguri. Do të biesh të flesh dhe nuk do të ketë njeri që do të tremb dhe shumë persona do të kërkojnë favorin tënd. Por sytë të pabezve do të treten. Çdo shpëtim do të pritet, dhe shpresa e tyre do të jetë grahma e fundit.